Кожна з цих трьох великих частин Парижа становила, як ми вже казали, окреме місто. Але місто надто обмежене, щоб бути цілком самостійним і обходитися без двох інших. Тому кожна з них мала цілком своєрідний зовнішній вигляд. У Сіте було найбільше церков, у місті палаців, а в університеті – навчальних закладів. Не торкаючись тут другорядних особливостей Старого Парижа, його примхливих дорожніх законів, відзначимо в загальних рисах тільки на прикладах узгодженості й однорідності в цьому хаосі общинної юрисдикції, що острів підлягав єпископові, правий берег – купецькому старшині, а лівий – ректорові. А над усіма стояв паризький прево, урядовець королівський, а не муніципальний. У Сіте містився собор Паризької Богоматері. В місті – Лувр і ратуша, в університеті – Сорбонна. В місті був центральний ринок, у Сіте – Богадільна, в університеті – Студентський Лужок. Провини, вчинені школярами на лівому березі, розглядав суд на острові, в палаці правосуддя, а карали за них на правому березі, в Монфоконі. Якщо втручався ректор, що знав силу університету і слабкість короля, то школярам давали привілей бути повішеними у себе на місці. Зауважимо принагідно, що більшість цих привілеїв, серед яких були й важливіші, доводилось виривати у королів з заколотами та бунтами. Так уже ведеться споконвіку. Король тільки тоді дає, коли народ вириває. В одній старовинній грамоті так наївно сказано про вірність підданих. «Цівібус фіделітас ін регес кве томен алікнотес сидітіонібус інтерупта мулта пеперіт». Привілегія. Примітка. Вірність громадян володарям, що, однак, інколи переривається заколотами, породила багато привілеїв. Латинською. У 15 столітті Сена омивала 5 островів, розташованих у межах тодішньої огорожі Парижа. Вовчий острів, де тоді росли дерева, а тепер продають дрова, острови Коров'ячі і Богоматері – обидва безлюдні, бо на них було по одній-дві хижки, обидва ленні володіння єпископа. У 17 столітті ці два острови злито в один, забудовано і названо островом Людовіка Святого. Нарешті острів Сіте. А біля його мису – Коров'ячий острівець, який пізніше зник під насипом нового мосту. В ті часи в Сіте було 5 мостів – 3 з правого боку, 2 кам'яні Богоматері Міняйл і дерев'яний міст Млинарів. З лівого боку – кам'яний Малий міст і дерев'яний Сен-Мішель. Всі мости були закриті будинками. Університет мав 6 брам, споруджених Філіпом Августом. Вони починалися від вежі Турнель, брами Сен-Віктор, Бордельська, Папська, Сен-Жак, Сен-Мішель, Сен-Жермен. У місті теж було 6 брам, збудованих Карлом V. Це були, починаючи від вежі Більї, брами Сен-Антуан, Тампль, Сен-Мартен, Сен-Дені, Монмартр, Сент-Оноре. Усі ці брами були міцні і, що аж ніяк не порушило їхньої міцності, гарні. Широкий глибокий рів, що йшов від Сени і під час зимової повені ставав стрімким потоком, омивав підніжжя мурів навколо Парижа. На ніч брами замикали, річку з обох кінців міста перегороджували товстими залізними ланцюгами. І Париж спокійно собі спав. З висоти пташиного польоту ці три частини – Сіте, університет і місто – являли собою кожна, зокрема, густу сітку химерно переплутаних вулиць. Однак з першого погляду було видно, що ці три частини столиці становлять єдине ціле. Одразу ж впадали в око дві довгі паралельні вулиці, що тяглися, не перериваючись і нікуди не звертаючи, майже по прямій лінії, перетинали з півдня на північ перпендикулярно до Сени. Всі три частини міста з'єднували, змішуючи і безупинно переливаючи та перекидаючи людський потік із замурів однієї частини міста за мури іншої. Із трьох міст робили одне. – Перша з цих двох вулиць йшла від брами Сен-Жак до брами Сен-Мартен. У місті її називали вулицею Сен-Мартен, у Сіте – єврейським кварталом, а в університеті – вулицею Сен-Жак. Вона двічі перекидалася через річку мостами Богоматері і Малим. Друга називалася вулицею Звідного мосту на лівому березі, Бондарською на острові, вулицею Сен-Дені на правому березі, мостом Сен-Мішель на одному рукаві Сени, мостом Міняйл на другому. І йшла вона від брами Сен-Мішель в університеті до брами Сен-Дені в місті. Та хоч би скільки вони мали назв, це були тільки дві вулиці – вулиці Матері, вулиці Прародительки, дві артерії Парижа. Усі інші вени потрібного міста або живилися від них, або в них вливалися. Незалежно від цих двох головних спільних для столиці поперечних вулиць, що перетинали Париж по всій його ширині, місто й університет мали кожну свою окрему головну вулицю, яка тяглася паралельно до Сени і під прямим кутом перетинала обидві артеріальні вулиці. Отже, у місті від брами Сен-Антуан можна було пройти по прямій лінії до брами Сен-Оноре, в університеті від брами Сен-Віктор до брами Сен-Жермен. Ці два великі шляхи, перехрещуючись із двома згаданими вище, утворювали ту основну, на якій лежала вузловата й густа, подібна до лабіринту сітка паризьких вулиць. Крім того, якщо уважно придивитися в заплутаному малюнку від цієї сітки, можна було розрізнити немовби два пучки, що розширювалися. Один у напрямку університету, другий – до міста. Два великі жмути вулиць, що йшли розгалужуючись від мостів до брам. Дещо з цього геометричного плану збереглося ще й тепер. Який же вигляд мало все це місто з висоти веж собору Паризької Богоматері у 1482 році? Саме про це ми спробуємо розповісти. Засапаного глядача, що добувся на самісінький верх собору, Париж насамперед вражав виглядом дахів, димарів, вулиць, мостів, майданів, дзвіниць. В око йому впадали різьблений шпиль, шпичастий дах, башточка, що зависла на розі будинку, кам'яна піраміда 11 століття, чорний обеліск 15 століття, кругла і гола вежа замку, чотирикутна візерунчаста дзвіниця храму, і велике, і мале, і масивне, і легке. Погляд довго блукав би в глибинах цього лабіринту, де все вражало оригінальністю, геніальністю, доцільністю і красою. Все це було породженням мистецтва. Починаючи від найменшого будиночка з розмальованим та різьбленим фасадом із зовнішніми дерев'яними кріпленнями, низькою аркою дверей з навислими над ними поверхами, аж до Королівського Лувру з колонадою веж. Але назвімо ті головні масивні споруд, на які ви передусім звернете увагу, коли ваш погляд призвичається до цього хаосу будівель. Насамперед – Сіте. Острів Сіте, каже Соваль, у якого серед марнослів'я трапляються і вдалі вирази, має вигляд великого судна, загрузлого в багновині і віднесеного течією до середини Сени. Ми вже пояснювали, що у 15 столітті це судно було пришвартоване до обох берегів Сени п'ятьма мостами. Така форма острова, що нагадувала корабель, вразила навіть складачів геральдичних книг. Бо за Фавеном і Паскє, саме завдяки цій схожості, а не внаслідок облоги нормандців, на старовинному гербі Парижа зображено судно. Для того, хто розуміється на цьому, геральдика – алгебра. Геральдика – мова. Всю історію другої половини середньовіччя відображено в геральдиці, так само, як історію першої половини в символіці романських церков. Це ієрогліфи феодалізму, що прийшли на зміну ієрогліфам теократії. Отож, насамперед впадало в око Сіте – звернути кормою на схід, а носом на захід. Ставши обличчям до носа корабля, ви бачили перед собою безліч старих покрівель, над якими широко заокруглювався свинцевий дах святої каплиці, подібний до спини слона, на яку поставлено башточку. Тільки тут цією башточкою був найсміливіший, найвитонченіший, найфілігранніший, найяжурніший шпиль, крізь мережевий конус якого просвічувало небо. перед собором Паризької Богоматері з боку паперті розкинувся, оточує старовинними будинками гарний майдан, до якого виходили три вулиці. На південній стороні цього майдану височив потрісканий і похмурий фасад богадільні з даху, немов покритим пухирцями та бородавками. Далі праворуч і ліворуч, на схід і на захід, у цих порівняно тісних межах сіте здіймалися дзвіниці 21 церкви різних епох, різних стилів і різних від приземкуватої й сточної червоної романської дзвіниці Сен-Дені-Дюпа, карцер Глаусіні, до тонких шпилів Сен-П'єр-Обеф і Сен-Ландрі. За собором на півночі виднів монастир з готичними галереями. На півдні – напівроманський палац єпископа. На сході – пустинний мис Терен. У цьому нагромадженні будинків можна було розрізнити по високих ажурних кам'яних покриттях, що за тих часів вінчали всі, навіть дахові, вікна палаців, особняк за часів Карла VI, подарований містом ювеналові Дезюсерну. Трохи далі – просмолені ядки базару Палюс. Потім – нову апсиду церкви Сен-Жермен-Лев'є, подовжну в 1458 році за рахунок вулиці Фев. А ще далі – перехрестя, що кишили народу, ганебний стовп, споруджений на розі вулиць, залишки прекрасної бруківки Філіпа Августа, чудову, вимущену плитами посеред вулиці доріжкою для вершників, яку в 16 столітті так невдало замінили на жалюгідний брук, названий Бруківкою Ліги. Безлюдний внутрішній двір з ажурною башточкою, скрученими сходами, які, звичайно, будували в 15 столітті, і які ще й тепер можна побачити на вулиці Бурдоне. Нарешті праворуч, на захід від Святої Каплиці на березі річки, громаддя веж Палацу Правосуддя. Високі дерева королівських садів, що вкривали західний клин сіте, ховали від очей коров'ячий острівець. А води з веж собору Паризької Богоматері зовсім недовго зовсім не було видно ні з одного, ні з другого боку. Сена ховалася під мостами, мости під будинками. А коли погляд, обминаючи ці мости з будинками, дахи яких передчасно запліснявіли від вологи, звертався ліворуч до університету, то враженим очам відкривалася насамперед великий приземкуватий сніп башт малого шатле, широко роззявлена брама, якого неначе поглинала кінець малого мосту. Потім, якщо ваш погляд пробігав берегом зі сходу на захід, від турнель до Нельської вежі, то перед вами поставав довгий ряд будинків із різьбленими балками, кольоровими шибками, навислими один над одним поверхами, нескінченна ламана лінія островерхих дахів, часто перетята річищем якоїсь вулиці, і подекуди обірвана фасаду чи кутом якогось великого кам'яного палацу, що невимушено розкинувся подвір'ями і садами. Крилами і корпусами серед цього наброду стиснутих з усіх боків малих будиночків, наче вельможа серед юрби простолюду. На набережні було 5 чи 6 таких палаців, починаючи від особняка де Лорен, що займав разом з монастирем Бернандинці велику огороджену територію поряд з турнель, аж до Нельського палацу, головна вежа якого була межею Парижа, аж під часті його дахи 3 місяці на рік врізувалися своїми чорними трикутниками у багряний диск призахідного сонця. На цьому березі Сени було значно менше торгових закладів, ніж на протилежному. Тут більше юрмились і галасували школярі, ніж ремісники. І набережна тягнулася, по суті, лише від мосту Сен-Мішель до Нельської вежі. Решта берега Сени була то голою піщаною смугою, як по той бік монастиря Бернандинців, то стовпищем будинків, що підступали до самої води, як, наприклад, між двома мостами. Тут зранку до вечора лунав оглушливий гвалт праль. Вони кричали, базікали, співали, гучно вибиваючи парчами білизну, як роблять це і тепер. То був веселий куточок Парижа. Університет на перший погляд видавався суцільною брилою. весь він був однорідним і єдиним цілим. Тисячі гострокутних, зведених докупи майже однакової форми дахів, з висоти бачилися креслатими однієї тієї ж речовини. Химерно покручені вулиці розтинали цю масу будинків на майже пропорційні скиби. 42 коледжі університету були досить рівномірно розкидані скрізь. Різноманітні кумедні гребені цих гарних будівель були витвором того самого мистецтва, що й скромні дахи, над якими вони височили, і по суті являли собою тільки піднесення в квадрат або в куб тієї самої геометричної фігури. Так що вони ускладнювали ціле, не порушуючи його, доповнювали, не переобтяжуючи. Геометрія – один з видів гармонії. Над мальовничими горищами лівого берега, то тут, то там велично виступала галька розкішних палаців – Неверський, Римський, Реймський, яких тепер уже немає, і палац Клюні, що на втіху художникам зберігся й досі, хоч з його вежі кілька років тому безглуздо зняли корону шпиль. Біля Клюні стояв палац у романському стилі з гарними склепистими арками – терми Юліана. Тут було також багато абаз скромнішої краси і суворішої величі, але не менш гарних і пишних. Увагу насамперед привертали абаство бернандинців з трьома дзвіницями, абаство Святої Женев'єми, чотирикутна башта якого збереглася до наших днів, і примушує шкодувати про решту. Сорбонна. Напівшкола, напівмонастир, від якого ще залишився чудовий неф. Гарне, чотиригранної форми абаство матюринців, його сусід – монастир Святого Бенедикта, в мури якого за час, що минув між 7 і 8 виданнями цієї книги, нашвидку впіхнули театр. Абаство Кордельєрів з трьома розташованими поряд величезними шпилями. Абаство Августинців – граціозна стрілка, якого височила як Нильська вежа на західній стороні цієї частини Парижа. Коледжі були ланкою між монастирем та світом. І своєю елегантною суворістю, різьбленням, не таким легким, як у палаців, архітектурою, менш строгою, ніж у монастирів, посідали в цьому монументальному ланцюзі серединне місце між палацами та аббатствами. На жаль, тепер уже майже нічого не лишилося від цих пам'яток, у яких готичне мистецтво так досконало поєднувало пишноту і поміркованість. Церкви, а їх було багато пригарних в університеті, теж представляли всі епохи архітектури – від напівкруглих склепів Сен-Жульєна до стрілчастих арок Сен-Северина. Панувала тут над усім. І немов ще одна мелодія в цьому гармонійному цілому раз у раз переривала складний образ піньйонів різьбленими ажурними дзвіницями, тонкими шпилями, лінії яких була тільки чудовим збільшеним повторенням гостроверхих покрівель. Місцевість, на якій розташувався університет, була грубкувата. Пагорб Святої Женев'єви у південно-східній частині здіймався, немов величезна опуклість, і з висоти собору Паризької Богоматері скупчення вузеньких і звивистих вулиць, нині латинських квартал, являло собою дивовижну картину з гронами будинків, розкиданих у всіх напрямах, які безладно і майже прямовисно бігли з верхівки пагорба по його схилах аж до берега річки. Здавалося, деякі з них падають, інші дряпаються нагору, а всі разом чіпляються один за одного. Від безперервного потоку тисяч чорних цятрів, які кишили на бруку, миготіло в очах. Такими видавалося з висоти і з великої відстані юрби народу на вулицях. Нарешті, у проміжках між безлічю покрівель, шпилів і виступів будівель, що так дивовижно вигинали, викручували і вимережували лінію межі університету, подекуди відніли то великий шматок порослого мохом муру, то широка кругла вежа, то зубчаста міська брама, схожа на фортецю. Це була огорожа Філіпа Августа. По той бік огорожі зеленіли луки, а там розбігалися дороги. Обабіч них тяглися останні будинки передмість, яких чим далі від міста ставало менше і менше. Деякі передмістя мали велике значення. починаючи від вежі Турнель, це насамперед передмістя Сен-Віктор, з одноарковим мостом на річці Б'євр, з абатством, де зберігалася епітафія Людовіка Товстого, епітафом Людовіці Гроці, з церквою, де височіла гостроверха восьмигранна дзвіниця, оточена чотирма дзвінничками 11 століття. Таку дзвіницю можна побачити і досі в Етампі, її ще не зруйновано. Далі – передмістя Сен-Марсо, в якому вже тоді було три церкви і один монастир. Потім праворуч от чотирьох білих стін млина Гобеленів починалося передмістя Сен-Жак з гарним різьбленим хрестом на роздоріжжі. А далі стояла церква Сен-Жак-Діопа, яка тоді була готичною, гостроверхою і чарівною. Церква Сен-Маглуар 14 століття, пригарний неф якої Наполеон перетворив на склад фуражу. Церква Нотр-Дам-де-Шан з візантійською мозаїкою. А на заході, обминаючи Картезіанський монастир, розкішну будівлю серед чистого поля, ровесницю Палацу правосуддя з маленькими палісадниками та руїни Вовер, про які йшла недобра слава. Око натрапляло на три романські шпилі церкви Сен-Жермен-де-Пре. За тією церквою було Сен-Жерменське передмістя. Вже на той час досить велика громада, яке мало 15 чи 20 вулиць. В одному з кінців передмістя височила гостроверха дзвіниця церкви Сен-Сюльпіс. Поряд видно було чотирикутну огорожу ярмаркового майдану Сен-Жермен, де нині ринок. Далі – ганебний стовп аббатства. Гарненька кругла башточка під свинцевим конусоподібним куполом. Ще далі були цегельна пічна вулиця, що вела до пекарні, млин на горбку та лікарня для прокажених, окремий будиночок, якого всі сахалися. Але найбільше приваблювало око і надовго приковувало до себе увагу саме аббатство Сен-Жермен. Безперечно, цей монастир, що справляв велике враження, і як церква, і як маєток, аббатський палац, в якому навіть паризькі єпископи вважали за щастя перебути хоча б одну ніч, трапезна, яку архітектор зробив красивою, мов собор, з чудовим вікном-розетою, витончена каплиця Пречистої Діви, розкішні покої, просторі сади, опускна решітка, звідний міст, зубчасті мури, які наче врізалися в навколишню зелень лугів, двори, що облискували обладунками рицарів і золотом кардинальських рис. Усе це разом зібране довкіл трьох високих дзвіниць з напівкруглим склепінням, міцно спертих на готичну апсиду, велично поставало на обрії.